omena no mpiandrera ny lohateny vaovao amin'izao alina izao amin'ny fikatson'ny raharaham-panjakana ny SSM raha tsy misy ny fifanatonana ao anatin'ny telo andro mba hikaroham-baolana amin'ny raharaham-pirenena ankehitriny. Niarana nangatsaina teny am-pahibe androany ny mpitandro ny filaminana telo tonta izay nitarihan'ny minisitra ny avy nitazana teny an-toerana koa ny minisitra ny fiarovam-pirenena teo aloha. Milanja iray taonina sy enina amin'ny fitopolo sy telonjato kilao ireo rongony efa voazarazara tao anatin'ny gony misy valo amin'nyzato zaitra tekin'ny pôlisy alina teny ambilany be andavamamba. Any ivelany namoahan'ny fitsarana any Algeria didy fanameloana ho faty ny olona misy valo amin'ny telopolo voapango namony lehilahy iray izay nambaran'izy ireo nandoro tanety. Andry Robela Siri Volain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay amin'nylala manasanao ampitiavana ary andoetra miparany vaovao. Manambana ny ampikasona raharaham-panjakana manoloana ny olana ara-politika misy ankehitriny ny farimbotsendika leto Madagasikara na ny SSM maraka ny fanambarana nataony androany. Miatra manomboka androany ny fepotoana telo andro nomen'ny SSM ireo tompon'andraikitra voankasiky ny olana misy ankehitriny. Isan'ny antefahan'io fepotoana iny ny governemanta amin'ny tapahefana ankehitriny, toy izany koa ireo mpanao politika tsy mitovy hevitra ary ireo mpitandro ny filaminana. Tanjona nisiny fifanatonana ikaroham-baolana araka ny fehikevitra tinapak'ireo mpizaika teny Mahamasina, nahitana ireo sindika samihafa sy fiarahamonim-pirenena miaro ny zon'olombelona ary ireo solotenan'ny mpiasa ny faran'ny herinandro teo. Manazava ny sekretera jeneraly lefitra eo anivon'ny SSM Famarazafimazo.
Ho an'ny SSM mahasindika vondrona sindikaly azy a dia eo ampivoalalandava izy mba anitsina an'izay eritreritra hoe mirona amin'ny politika asa na mirona amin'ny politika roa, satria mahatsapy zahay fa raha izao krizy izao mitohy dia ho tafiditra mbola lalibaka noho izao ndray a ny ara-teokarena sy fiainana ara-tsosialy a eto amin'ny firenena. Ary zay mihitsy mahasarotiny sailika hoe izy fiatraikany ratsy any amin'ny sehatry ny asandray raha izao mbola hitolavareny. Ka izany ro mba tonga ndray milaza hoe ao anatiny roa amin'ny fitopolo ora manomboka amin'ity androany alatsinainy ity dia mila mifanatony ireo mpivanarina ara-politika karibaolana ifanarahana ary tsy mivoaka mihitsy raha tsy hita izay maromaritra iraisan'izay.
Efa tafapetraka androany koa ny taratasy fampafantarana amin'ny firosoana amin'ny fitokonana aorianany fepotoana telo andro io. Manao ana ara ny fizotra ny etsipitakina mamaly izay hatrany Famarazafimazo.
Mpiasam-panjakana ny tena ampikatso dia izy fotoana ao anatin'io fampikatsoana io a aneho firaisankina ireo mpiasam-panjakana ireo ihany koa ny mpiasany amin'ny sehatra tsy miankina, satria hitanareo tsara fefa nanao fanambarana ihany koa amin'ny fanerena ny eo amin'ny fivondroana andreo mpanara malagasy na fivifamaha zay patrona zany. Ka izy fotoana anankiray a irotsaka hiaraka aminay ihany koa ny any amin'ny mpiasa tsy miankina. Ny antony mahatonga an'izay zavatra dia hoe kendreny syndika mba tsy fiatraikana ratsy loatra any amin'le sehatra tsy miankina. Izany fitokoana natao mpiasam-panjakana zany satria ny tena inay amin'izao zavatra ary mahatonga anay manery mafy dia mba tsy hisy ny fiatraikana ratsy be eo amin'ny sehatry ny asa, satria raha ntsika mahafantatra nisany tsy anasa amin'izao fotoana izao ary ny olona ho an'ny sehatry ny asa amin'izao fotoana izao dia mitaitaina lava tratra ny mety ho fandroahana mpiasa.
Tokony anampy amin'ny fanomezana tsindry ny mpikatroka politika mba hifampiresaka anatin'ny fandaminana hitondra vaaolana isoroana amin'ny korontana ny ACC fomba fanapa-kevitra azo atao tsara izany. Hoy Andriamatoa Andriamora ny aina arjona talem-panatanteraka ny safidy mba hatanteraka ny zotram-pifidianana eto Madagasikara. Efa nitranga teto Madagasikara mantsy ny fanapa-kevitra toy izany tamin'ny taona valo ambin'ny folo amin'ny roa arivo nandritra ny fepotoakasany ny mpikambany fitsarana avy mbola nampandrinana teo aloha tamin'ny fanapahana voakany momba ny pacte de responsabilité noho izy ireo manana fahefana mandrindra ny androm-panjakana amin'ny disadisa ara-politika toy izao. Ny tsy idiran'ny firenena amin'ny krizy sy ny korontana vaovao indray no tanjona ho iatrany ity tomponandraikitra ity fanokevany manoloana ny fivoizana ny amerenana ny fahefana ho an'ny filohan'ny antenimeran-dolona vaovao isana ny andraikitra ny filoha vonjomaiky. Tsy tokony hiditra amin'izay intsony ny ACC raha ny nambarany satria efa niteraka tsy fitovikevitra ny mara-dalàna ny fanomezana ny governemanta ny fahefana miara-mitantana ny firenena. Fanazavana
itsika koa nefa mahafantatra fa ny fanoloana izay natao teo anivon'ny antenimeran-doholona dia mbola fanoloana ihany koa azo la iverina hoe tsy manaraka ny lalàna zany a tao anatin'izay fanoloana izay, na dia atao koa raha hoe namoamasinina koa ilay izy fa fanapaha-kevitra manaraka ny lalàna. Noho izany a raha mamerina zany a an'ilay fitantahana ny firenena ny amin'ny antenimeran-doholona izay a ilay filoha vaovao amin'izao fotoana izao napetraka amin'ny fomba tsy ara-dalàna dia lasa ohatrany hoe fifanampiana zavatra tsy manara-dalàna be dia be zany ny fanapaha-kevitra famerenana an'izay fitondrana ny fanjakana vonjimaiky izay any amin'ny antenimeran-dolona amin'izao fotoana izao. Mety efa anakitelo be zao zany tsy fanaraha-dalàna ho amasinina indray izay raha ohatra ka izay ny fanapaha-kevitra indray avy amin'ny voaka avy any amin'ny fitsarana avy momba ny lampandrehana. Ka izay mahita hoe ny fitsarana avy amin'ny lampandrehana amin'izao fotoana izao a efa tena very tanteraka ny fatokisan'ireo mpiantsehatra sy ny olom-pirenena amin'ny fanapaha-kevitra izay ondraisiny a. Raha mbola maminampy an'izany fanapaha-kevitra amin'ny verimberina amin'izany indray izy a dia vao mainka holoza ny fomba fijerin'ny olona izany a ny fanapaha-kevitra raisin'io fitsarana avy momba lampandrehana io.
Namafisin'Andriamatoa Andriamora ny aina arjona hatrany fa ny tombontsoa ambonin'ny firenena no tokony karoana manoloana izao disadisa politika misy ankehitriny izao.
Ny firaisamonim-pirenena malagasy moa izany dia inona ny tombontsoan'ny firenena malagasy, inona ny tombontsoan'ny olom-pirenena malagasy amin'ny fanahana fifidianana tsy mitanila ekeny rehetra ary mba ahafahantsika manana mpitondra mitarika ny firenena ao anatin'ny fahalemana sy ny fampandrosoana maharitra dia tsy mahatsara an'izay tombontsoa izay mihitsy ny fanapaha-kevitra tahaka an'izany izay mamparefo ny fatokisana ny fitsarana avy momba ny lampandrehana.
Ho an'ny mpamakafa kararam-pirenena dany Rakotson indray vao mainka nanamafy ny tsy fifantokisana teo amin'ireo mpifanandrana politika eto amin'ny firenena izay zava-nisy teo anivany antenimeran-doolona izay azosoroana ihany ireny olana ireny raha tena nisy ny finiavana mpiatra araka ny tokony ho izy ny voafatra ny lampandrenana. Tsy magaga raha samy misintona arakaizay nampety azy na ny vondron'ireo kandida na ireo mpanohana ny filoham-pirenena teo aloha satria mbola tsy namoaka ny fanapahana ny teo anivany ACC everina nefa fa anandanja ary andrasana ny ho fanokevitry ny sehatra iraisam-pirenena momba ireny zava-nisy teny anosikely ireny eo ampiandrasana ihany koa ny fanapahana nataony ao ataon'ny ACC manoloana ny fitoriana nataon'ny filoha teo aloha teo anivany ny antenimeran-doolona ny mpamakafa kararam-pirenena dany Rakotson.
Zao teo hoe mbola institution niarahana hita ny zavatra nisy tao amin'ny loolona mbola sarotra ho any ny sehatra iraisam-pirenena ny makato any zavatra nyseho ireny. Dikan'izay zany a tsy maintsy mbola efa nanao ny anina moa izy a efa nanao ny communiqué an' izy a ary mbola eo tsika zao amin'izao fotoana zao a zareo fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao manao ny miezaky ny ambolehetra ny ampalegitime ny zavatra misy ny ampalegal anazy a fa de miandry ny communiqué international tsika hoe ahoana satria eo no sehatra isitomany azonytenny collectif de candidat anazy hoe tsy ekeny ny sehatra iraisam-pirenena zavatra io fa zany zavatra zany a tsy maintsy hita malakery zany a hoe tsy misy zavatra tsy miady eo misy fanovana tokony amboanina ary tsika koa mbola miandry ny avian'ny ACC tao arinanyireny fangatahana napetraky ny le filoha teo aloha ireny.
Fa endrika fampilezakevitra no ataon'ny vondron'ny kandida amin'izao saingy fampilezakevitra tsy misy fanentana na ifidy olona na iza na iza fa fampafantarana ny rehetra ny votoatin'ny fitakin'izy ireo tsy irosoana amin'ny fifidianana amin'izao anatin'ny savorovoro izao. Ny angateny andranomena namakivaky any Ambobao sy Merina Foana hatrany Talatamata Talatamaty ny diaben'ny vondron'ireo kandida androany atoandro ny zora tamin'ampilaminana izany tsy nisy nisakatsaka na teny an-dalana rehefa nigadona teny galana Talatamaty nefa atao anatin'ny fandimbiasan'ny fifandraisam-pitenenana nataon'ireo kandida no niroso tamin'ny fandravana izany indray ny mpitandro ny filaminana tsy vitatra amin'ny farany noho izany ny fandraisam-pitenenan'ireo kandida ny mpitandro ny filaminana izay niezaka nanaparitaka ireo mpanaradiny hetsika atao anatin'izay fotoana izay mba tsy ampitohana be loatra ny fifamovoizan'ny fiara teny antoerana tsy nisy koa ny fandefasana entona mandatatra ny maso tamin'io atoandro io. Etsakilan'izay manamafy hatrany ny tokony anadiovana ny kianja ilalovana sy ny fifitarana madio sekeny rehetra ny vondron'ireo kandida araka izao fanazavany ny sombavimbahoaka fetrara lambo zafimbololona voafidy teo anivany boriborytany fadimy izao.
Fampilezakevitra mpiana ataontsika fampilezakevitra tsy misy fotsiny ny fidiory fa elinay ny hevitra manao hoe tsy mety ny izy mbola maloto ilay tokontany ilalaovana sikarakarana nlay fifananana inona ny fifananana ny fifidianana io rehefa mbola zatra mpilaminany tsika fa atanatiny fotoana fampilezakevitra tsy misy milaza mihitsy hoe tsy maintsy mitenjy hoe fidio fa mampiala hevitra koa izay izany hoe atanaty fampilezakevitra tsy tokony miemotra tsika tsy manakorotana fotsiny isika tsy manimba zavatra tsika tsy miady tsika tsy mifandrafo tsika ary tsy manakeo ampidiana tsy voavidim-bolo tsika fa izao zay mahazo miteny ohatra anareo a sy ny olona rova anareo zay mahazo miteny ary tsy maintsy miteny.
Tontosa androany teny Ambohimangarova ny fanitrehana ny Abela Ratsimba izay nodimandry ny sabotsy lasa teo nandrasana teny amin'ny tranom-pokon'olona Analakely moa no nofomangatsika ny ary teny koa no niala androany tamin'ny toto vovonana ka nientina teny amin'ny FJKM Ankadifotsy mialohany nandevenana azy marobe ireo mpanakanto niondrika farany teo anoloany ity andrarezan'ny kanto malagasy ity hatramin'ny androany ho any ninihy ao amin'ny tarika kika dia nambarany fa nampiavaka ny Abela Ratsimba ny tsikitsiky sy ny fandihany ny ambony sehatra banga ny mpamorokira avy eto ny fotoana ankehitriny hoetrany ininihy toy izao moa nyresaka ny fanaovana taminy
amono sehatra izy ny tena tiako satria izy a nahoana nahoana dia tsy maintsy mitsikitsiky tsy maintsy mandeha ary afa foana fidirany eo ambonin'io sehatra io zany io ndratra izy avy any ampijery ny tonga fany dia miaraka amin'ilay fandeha kely io raha ataoko kely rive jeno fikitsony fatate dia tena mahatsapa tena hoe verira sokobe a satria banga satria efa azo isaina amin'ny ratsan-tanana sisy ireo mpamorikira avy eto anivotany izay mbola velona iny moa izany abelona lasa dia efa tena bangy banga ngamba tsotsindra mba hiteny koa hoe gaston andrenony sy Abela Ratsimba e tena tsy mba mifakafoy mihitsy te amin'izao fotoana izao a tsy amo fitamandrina dia nyfahoriana fa dia mahatsapa hoe tomaty fandrotay gaston andrenony nefa dia tsy maintsy izay ny fiainantsika olombelona.
Ivadika ala fomba vao hafa indraisika saron'ny polisy teny ambilany be andavamamba alina ny rongony milanja ray taona sy enina amy fitopolo sy telonjato kilao zay nitsanjaraina atao anaty gony misy valo amzato na ray angombavao maropototra ny polisy amin'ny fisinina andehan'olona ayahina ho mpamatsy rongony eto andrenivohitra ka nanao ny ivelam-pandrika rehetra ary nirosy tamin'ny fisamborana tratehiky ny polisy tao anatin'ny trano fandraisam-bahiny ray tetsy ambilany be rehefa nikasa ivarotra sy anaparitaka ireo rongony ireo ny olona misy dimy. Fiara tsy mataho-dalana izay mitondra takela-pamantarana osoka avokoa no voalaza fa ampiasain'izy ireo hitaterana ny rongony mba hanamora ny fivezivezen'izy ireo. Mampatsiahy ny polisim-pirenena fa voarara ny lalàna ny fivarotana sy fanaparitahana rongony mitohy kosa ny fanadihadiana momba ity raharaha ity. Fa ao anatin'izay vaovao iny anivan'ny fiarahamonina izay hatrany dia niverimberina ny fatapahan'ny herinaratra eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo noho ny orana arahinkotroka amin'izao fotoana izao. Antony mahatonga ny fiatohatony ny vata manova herinaratra na ny transformateur TR7 sy TR8 ambomanambola hoy izany hoy ny fampitam-baovaon'ny orinasa Jirama miankina amin'ny toetrandro hotonitony ny iverenany herinaratra amin'nylohany no hoetranyny Jirama etsakilany efa maromaro ny faritra dibodrano ao andrenivohitra ao avokatry ny rotsakorana nanomboka ny tolakandro teo. Mazava loatra fa miteraka fitohanana eo amin'ny fifamovozana izany izay fisin'ny rano miandrona izay. Niavaka ny fanombohan'ny herinandro teny ampahibe androany nandritra ny fananganan-tsaina nataon'ny mpitandro ny filaminana telo tonta nahitana ny tafika ny zandary ary ny polisy nitotosaina tao anatin'ny fiombonana sy firahalahiana tanteraka izany ka nitarika ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneral Rakotoarjaona Josoa tonga nanome voninahitra izany koa ny ministra ny filaminam-bahoaka ny inspecteur general de police Randrianarison Fanomezantsoa Rodelis ny sekretairam-panjakana ny ivoministeran'ny fiarovam-pirenena miadidy ny zandarimarie ny jenerally Serge Gelé ary ny ministra ny fiarovam-pirenena teo aloha sady zoky ampiherinasa eo anivon'ny tafika malagasy ny jeneraly Rakotonirina Leon Richard. Nanotrona ny fotoana koa ny lehiben'ny tamazoriny tafika ny komandy ny zandarimaria ampirenena sy ny tale jeneraly ny polisim-pirenena ary ireo delegasion nanotarehan'izy ireo avy niaraka tamin'ny fianakaviam-beny ny ministera ny fiarovam-pirenena. Efa miresaka izay vaovaon'ny tafika izay amintsika dia tsy mbola nandray ny tambokarama manokana ireo polisy ampiasaina amin'ny hetsika politika amin'izao raha nitatitra voarainy ny sindikan'ny polisy sy sefponam avy amin'ireo mpikambana manahitra ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ity sindika ity mba hijery akaiky amin'ny fandoavana hitambokarama manokana io satria voalaza fa efa nisy ny tetibola amina miliara natokana ho an'ny mpitandro ny filaminana amin'izao akaiky fifitianana izao araka ny voarakitra anatin'ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana. Mafy ny asa mpandraiketana ireo mpitandro ny filaminana hoy ny sekretera jeneraly ny sindikan'ny polisy sefponam Randriamiamina Alphonse.
Nitatitra tonga aty amin'ny nivon'ny syndika aloha makasika ny mpitandro ny filaminana polisy pirenena amin'izao toedraraha mangotrakotraka sy misavorivory eto amin'ny firenena izao a dia betsaka no mitaraina satria ohatrany tsy araky ny eritreritry ny mpiasa ny zava-misy a ny antony dia tsotra malaza tsy nanana ohatrany vilitsahona moa ilay zavatra fa zay zany no fitaraina ny zala namana mpiara-miasa ao anivon'ny polisy pirenena hoe tsy tonga ara-dalàna any amin'ny tsirairay le tampo-karama amin'le resaka nampanantenany governemanta. Io moa zany mission spéciale ireny mazava ho azy fa tsy maintsy misy endaminisation ireny akoatra ny karama raisina isambolana dia misy tampon-karama manokana zany rehefa ohatra ireny satria asa hafa mihitsy ireny zany sy makasika fitandroana filaminana amin'ny toejavatra manokana. Zay moa zany amin'ny masindikalista anay dia ny adidinay a dia mijery ny tombontsoa mpiasa, tombontsoan'ny asa ihany koa moa zany. Ka ho anay zany raha ny tena marina, raha ohatra ka mitombona le hoe tsy mandeha ara-dalàna ny fisitrahana an'le tampon-karama amin'le fanaovana an'le asa amin'izao zava-manahirana izao a, de misarika ny sain'ny tompona ndraiky teo anefon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka zay mba hijery akaiky momba an'izany satria mitaraina le mpiasa satria eo ny arerahana ratsaina, ny arerahana ra-batana amin'ny fanatanterahana ny asa tsy mahatory andro aman'alina. Na ny fitebitebena ihany koa amin'ny ny vady aman-janaka any an-tanàna dia raha ny sitriny tokoa raha toa ka mba hisitraka an'izany tambin-karama zany amin'le asa mafy zay atrehana.
Ao anatin'izay pejy sosialy zay trany dia ny 13% ny ankizy tokony hianatra eo anivon'ny fokontany ambovo kômina Ambodratrimo no tsy tafiditra an-tsekoly, raha nambaran'ny lehibe ny faripiadidiam-pampianarana Ambodratrimo androany. Fokontany isan'ny be mponina amin'ny kômina nefa ambovo saingy tsy manana EPP miankina amin'ny fanjakana. Voaterinanao dia tongotra ny kilometatra maromaro ny mpianatra manovo fahalalana eny an-toerana ary nisy tamin'ity androany ity ny fiaramiasa amin'ny fikambanana sy miankina iray sy ny vondrona aksiana ka nanorona sy nametrahana ny vatofototra ny fananganana ny sekoly ka aharitra roa volana ny asa zay atao eny an-toerana, zany hoe isitraka EPP zany ny eny ambovo ka trano lehibe iray misa efitra telo no aorona amin'izany. Arantsika ny fanazavany ny ben'ny tanàna Rahery Manantsoa feno.
Ity fokontany tiako nefany ampivoana fokontany maromaro. Misy fokontany avy amina kômina Rahavavy izay akaiky kokoa ny eto Ambovo raha hianatra izy. Misy fokontany avy ary Toibe, misy fokontany avy atsy Ambodisady. Mety tonga eto amin'ity Ambovo ity daholo zany ny ampivoany raha toa ka hianatra eto, zany hoe ny etsy Amboara zany zao na ao anatin'ny Ambodisady iny. Zay mahatonga ny hoe tsara raha misy sekoly anankiray eto. Aloha mantsy ny politika mpanjakana nge dia hoe fokontany iray sekoly iray EPP iray. Dia ny eny Ambodratrimo zany tsy tratra izay tanjony izay, dia efa miezaka niaraka tamin'ny fitondram-panjakana izahay tamin'ny EPP sasany a. Ity kosa ny rahanay tamin'ny miankina ho an'ny kômina Ambodratrimo manokana dia nahazo famatsiam-bolo izay ny rahana tamin'ny fondation aksiana, dia voajoro eto izany a ny EPP fandiminy ato anatin'ny kômina Ambodratrimo iarahana amin'ny fondation aksiana sy ny ministeran'ny éducation nationale ary ny kômina Ambodratrimo. Misy fokontany tena hita mihitsy ny hoe tsy mahazaka le EPP satria na misokatra koa nge le ekôla nefa tsisy ankizy mianatra ao fa efa mianatra any amin'ny akaiky le izy a. Dikan'izany ry zaho mino fa raha tafajoro ny eto Ambovo a ampy aloha ny masahana ny elany atsimo indray ty Ambovo ity miaraka amin'ny Anatoibe, dia hitako hoe mahazaka ny kômina Ambodratrimo satria atreto zany zao dia manana EPP dimy a ny kômina Ambodratrimo, dia manana CEG anankiroa vaovao anankiray a, tranainy anankiray a, EPP vaovao anankiroa amin'izao nefa vita fanondrony ty atao ty koa ao anatin'ny mandanay zao ary amin'ny fanjakana efa miditra amin'le fitotoana ny EPP anankiray. Tsika zany zao mbola manenjika an'le dimy taona aloha dia tokony hofeno farafakeliny cinq salle dia efa ndresaka moa zay sef sisykoa teo hoe miezaka mitady hevitra isika amin'ny fanitarana sy fampitomboana zay. Mety avy amin'ny mpiara-miombonantoka tsy miankina, mety koa avy amin'ny herim-pony vahoaka mihitsy ny kômina ihany ko fa inoko fa hotratra io ka.
Manazava ny mahazava-dehibe izao fananganana fotodrafitrasa izao ny sef sisykoa Rakotondrabe Patrik.
Isan'ny fokontany tsy manana EPP ty fokontany Ambovo ty kanefany a isan'ny be mpianatra tokoa. Raha jerentsika itamasy dia misy fary misy tambary be dia be aty, lasa mirona makany fotsiny ny ankizy a. Kanefa amin'izao vany fotoana iainantsika izao dia ilaina tokoa ny mahay taratasa, ilaina ny mianatra izay ny fianarana ny lova sarobidy ho an'ny taranaka faramandimby. Zava-misy nefany a mbola tsy nisy EPP tato, dia isaoranay manokana ny ONG Trotrony izay miara-miasa akaiky amin'ny fondation aksiana ary ny fondation aksiana izay miara-miasa akaiky amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pire nena na ho an'izao fototrafitrasa tsara tare trois salle zao mitondra ainga vaovao an'ny fanabeazana eto anivon'ny kômina Ambodratrimo a, ny fokontany Ambovo a, ny fisian'izao fototrafitrasa tsara tare raha miasa amin'ny fondation aksiana zao. Raha ny fokontanina Ambovo ngambany mety misy eo amin'ny hoe 30% an'ny ankizy mbola mirenireny, zany hoe mandeha makatrondro a, mandeha manao brika a, tsy miditra tsekoly vokatra izay hoe lavitra ny toerana misy ny sekoly. Etsyn-tany ihany koa ny fasairana indray mandeha ny mamaty sakafo an'izany, nefa raha misy an'izao fotodrafitra zao a mino fa tsisy ankizy mirenireny intsony fa hiditra tsekoly daholo izy ireo.
Ambaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny vaovao avy any amin'ny faritra Sofia tsy emotra amin'ny ramatoora samihafa manoloana ny fangatahana ho faritra ny Androna izay ahitana ny distrikan'ny Befandriana Avaratra sy Mandritsara ny fikambanan'ireo sojabe any amin'nyity faritra ity. Mitatitra ny vaovao Emmanuel Rabetokotany.
Na dia eo aza ny ramatahora sy ny teniteny zay atao aminay ray aman-dreny sodrabe dia tsy ampiomotra anay izany, hoy ny filohan'ny fikambanany sodrabe fesofaso atimy ny faritra Sofia izay mimonina eto Mandritsara randre miaralika na likbe.
Za dia mizingizi hatam faran. Mbola vomu hangat kazi wafutuna panza kanga ze mjuru wakeu. President Republic zana. Ze panza kanga mjuru wakeu. Natsfali. Nevang mojenga. Nyanyentui. Zahere ya mandeni ze suluwa kutenya ketu. Dia vomu chihimtu. Amfanga tangifatu. Na dia maru aza kuranga lefa mna hato. Fandra honga mrahmaru maru. Za hazra hong. Za hangat kifat. Toi am regioni andru na toi zeto hangat kumbuti andru shuto luma bemfat ring zeyato enclave tiakendendila mena tiakende manangar lang neketum podi efa complain to zeto kunangata nezan fat zan at misuniversite tet Madagascar zey marsar zan voluan fanfan shonga one district in marsar sin difandianga famahanga ule ngazani otulang kezere tia uzan satia saram zere kangisto kele tia halanzere rezan sorti vak vakpo matu nol ko famar luata nol mo sarek mismano kangasan sanan to chiemtu arceta kurangam jerim jan
izeni vovo azomptena avetin district mansara rabitu ktani manela dosto ibiski amptena wan fompal lambo von radio dombosko
tu isorio vovo ven vilani Ani Algérie na moan fitsarana mbonjy difanamelohana fatin'ny olona misa 830 voapanga ho namonika na fatrela lahy raha izay nambaran'izy ireo nandoro tanety atranga tamin'ny volana Aogositra 2022 namonin'izy ireo olona io ataorinan'ny famaizan'ny tanety iray tao Kabylie anarivo ny hektara moa velarantany main'ny afo tamin'izany ary nitarika fifatesan'olona misa 50 tanoany firehetana io naharen'ny feonandehany laza azo tompon'antoka tamin'ilay doro tanety ity lehilahy novonoana ity ka nandeha avy hatrany tany amin'ny polisy nitondra fanazavana navoakan'ny andeha nulla fotonatin ny fiaran'ny polisy ny firelayo ankananaovan'izy ireo ny fitsaram-bahoaka ary nitarika ny fafatesana izany nakasary teo anoloan'ny fatin'ny olona io izy ireo ary niteraka fanokevitra maro manerana ny Algeria izany nandray ny andraiky ny mpanao famotorana isan-sokajiny kaizone fara tamin'ny fanamelohana ho faty ireo olona misa 830 izao Samy tafakatra anao lalao famaranana ny fiadinan'ny amboareratany ho an'ny taranja rugby amin'ny sabotsoavy izao ny Springboks ekipa pirenena afrikana tatsimo sy ny All Blacks ekipan'ny pirenena Nouvelle-Zélande tontosa tamin'ny sabotsoteo moa lalao manasadarana faharoa izay nihaona ny Afrika Atsimo sy Angletera ka nandavon'ny Afrika Atsimo ny 15 de la Rose tamin'ny isa 6:50 no 5:50 ny zoma teo kosa nihaona ny Nouvelle-Zélande sy Argentine lalao manasadarana voalohany izay nampiondrika ny ekipa pirenena Argentin teo anoloan'ny All Blacks tamin'ny isa mavesatra 4:40 no 6 Mankasitrika anao nanaraka tamin'ny farany vavao tamin'ny tialaity rampiso marena amin'ny fitondrainy fitonanao misampana fampalalam-bavao mandrapitafa tompoko